რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გათიშული რჩება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტი. შევესაბით გავარკვიოთ რა მოძრავებთ ჰაკერებს და რამდენად ეფექტიანად ებრძვიან კიბერდანაშაულს საქართველოში. თბილისის ცენტრში ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე ხეები გაჩეხეს.
და 21 ხე გაჩეხეს შუაგულ ქალაქში მთაწმინდის ფერდობზე და ვითომს არაფერი და აი ეხლა გაიგვიძა მე თან ნახეთ რომ აი საოცარი არ ვიცი ამ ტექსტებს ვინკარნახოთ ნარმანია ცელდება ინფორმაცია რომ ხეები მოჭრეს მთაწმინდაზეო შედალოცილო გრენლანდიაშია ანტარქტიკაშია თუ სადა აგერ არის ყურიზირში
ოპერაული დისკუსიის თემა დღეს იქნება უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე
აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიერ უფლებამოსილება მათი მონაწილეობა უნდა იყოს
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთში 15 წლით მიესაჯა პატიმრობა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს ესტონ კოჰვერს. სტალინი და ბრუსელი აცხადებენ, რომ ის რუსეთის აგენტებმა ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს და ძალით გადაიყვანეს რუსეთის საზღვარზე. მუსიკალური პროგრამის ღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ნორვეგიელ მომღერალს და კომპოზიტორს კრისტინა ასბიორნსენს.
All fear is like cliches shut to hell.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯერ ისევ გათიშულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი, რომელიც 18 აგვისტოს გახდა კიბერ თავდასხმის სამიზნე. ჰაკერებმა დატოვეს ანიმაციური გამოსახულება და შეტყობინება, რომ ვებსაიტის გატეხვა მარტივად ხელმისაწვდომი იყო მათთვის. ამ ფაქტს ინუსტრებდა რამდენიმე თავდასხმა საქართველოს მთავრობის ცალკეულ სტრუქტურათა ვებსაიტებზე. რა ამოძრავებთ ჰაკერებს და რამდენად ეფექტიანად ებრძვიან კიბერდანაშაულს საქართველოში? ლელა კუნჯულია დაინტერესდა ამ თემით.
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალური ვებსაიტი კიბერ თავდასხმის კვალდაკვალ სამშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე გახდა ხელმიუწვდომელი. მთავარი გვერდი ჰაკერებმა ჩაანაცვლეს ანიმაციური გამოსახულებით ცისფერთმიანი ბიჭი. საჩვენებელი თითი ცხვირში იქეკება და იქვია ინგლისურენოვანი წარწერები, რომლებიც გვამცნობს, რომ შეტევა განხორციელდა ჰაკერის ან ჰაკერთა ჯგუფის Error 7RB-ს მიერ. რომ არ არსებობს დაცული სისტემა და რომ ეს კონკრეტული ვებსაიტი იოლად ხელმისაწვდომი იყო. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მანანა მჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მომხდარს ადეკვატურად უპასუხა.
მალევე გავთიშეთ ვებგვერდი და რეაგირებისთვის მიმართეთ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს მიმდინარეობს პრობლემის აღმოფხვის და შესაძლო თავდასხმის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკური სამუშაოები. საბედნიეროდ ბაზები არის ხელუხლებელი, ბაზებში არ ყოფილა შეღწევა, ანუ არქები გვაქვს ისევ დაუზიანებელი.
შერიგებისა და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მსგავსად ივლისის დასაწყისში თავდასხმის სამიზნე გახდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებსაიტიც. ჰაკერებმა მაშინ დატოვეს წარწერა, რომ თავდასხმა კიბერ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. ხოლო ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს კიბერ თავდასხმების ობიექტები გახდნენ ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და ასევე საქართველოს პარლამენტიც. ოფიციალურ ვებსაიტებზე ასეთი ხშირი და შედეგიანი თავდასხმა ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან უზრუნველყოფილი დაცვის მაღალი დონით. უბნება რადიო თავისუფლება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი ბექა მერგვილაძე, რომელსაც ცოტა არ იყოს გაკვირვებია შექმნილი სიტუაცია, რაც შეეხება ჰაკერებს. მერგვილაძის ვარაუდით, ისინი თვითნასწავლთა კატეგორიიდან უნდა იყვნენ და საბოლოოდ შესაძლოა არათუ არ დაისაჯონ, არამედ დასაქმდნენ კიდეც.
უფრო მეტად ესეთი ადამიანები არიან IT სფეროში განვითარებული, რომლებიც თვით განვითარებას ეწევიან და ამით თვით რეკლამირებას ეწევიან საკუთარ თავს, ანუ არიან მუშევრები. როგორც წესი მათ მიზანი აქვთ, რომ იმუშაონ რაიმე ორგანიზაციაზე, ან სწორედ ამ დაცვის მიმართულებით იმუშაონ. ეს რეკომენდაციებს ეწევენ ესენ და შეიძლება რომ იპოვონ სინამდვილეში არ დასაჯონისინი თუ მათი კვალიფიკაციის დონე ძალიან მაღალი არის. მსმენი ხა ესეთი როგორც ესე ესეთ ხალხს იყვანენ სამსახურში, იმიტომ რომ საშუალებას წარმოადგენენ, თავარი მათ ერთ კომიტეტ ჩაუვარდეთ ხელში და უკვე შეუძლიათ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენონ როგორც საფინანსო სფეროს, ისე ოფიციალურ უბერდებს და ნებისმიერ სხვა საშუალებებს.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფარგლებში ფუნქციონირებს საგანგებო შექმნილი კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია რეაგირება მოახდინოს საქართველოს სამთავრობო ქსელში და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში დაფიქსირებულ კომპიუტერულ ინციდენტებზე. თუმცა ეს სამსახური ძირითადად პრობლემის გამოკვლევითა და რეკომენდაციების შემუშავებით არის დაკავებული. მამუკა კახნიაშვილი განგვიმარტავს, რომ დამნაშავეთა გამოვლენა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამართველოს პრეროგატივაა და რომ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ქვედანაყოფი არ არის პასუხისმგებელი კიბერშეტევისგან ამა თუ იმ სტრუქტურის დაცვაზე.
დავუშვათ თუ მოხდა სადღაც, დავუშვათ რაიმე ინციდენტი, რომელიმე ვებგვერდზე, ეს იქნება სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის ვებგვერდი, ისინი მოგმართავენ ჩვენ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში უწევთ დავუშვათ რეკომენდაციებს თუ მომავალში როგორ უნდა დაიცვან თავი ასეთ შემთხვევებისგან და ტექნიკურ დახმარებას უწევთ. რაც შეეხება უკვე დეტალებს თუ უნდა აღიძრას დავუშვათ სისხლის სამართლებრივი საქმე ორ გამოძიებას გადაეცეს ეს კონკრეტული შემთხვევა, მაშინ უკვე ერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესები, ვთქვათ, ცალკეულ სამინისტროთა ვებსაიტებზე განხორციელებული კიბერშეტევების კვალდაკვალ და დაისაჯა თუ არა საერთოდ ვინმე თავდასხმების გამო. თუმცა დაპირების მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რადიო თავისუფლებამ ასეთი ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ მიიღო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ცენტრში ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე 21 ხის მოჭრას ქალაქის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა 19 აგვისტოს დილას გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა, რომ შენებელმა კომპანიამ ხეების მოჭრაზე გაცემული ნებართვა ბოროტად გამოიყენა და რომ კომპანია დაიშჯება. ამბავს გამოეხმაურნენ პარტიზანი მებაღეები და გარემოს დამცველი სხვა აქტივისტებიც. გიორგი გოგუა განაგზობს თემას.
ზალდასტანიშვილის 19 ნომერში ფიჭვის 21 საღი ხე მოიჭრა. თბილისის მერის განცხადებით ამ ტერიტორიაზე მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო და მშენებლებს ხმელი და ზეხმელი ხეების მოჭრის ნებართვა ჰქონდათ. თუმცა მათ ეს არა კეთილსინდისიერად გამოიყენეს.
ზეხმელ ხეებთან ერთად აღნიშნულ მისამართზე მოიჭრა 21 ფიჭვის ჯიშის საღი ხე. ადგილი ჰქონდა თვალსმაქცობას, კერძოდ მუნიციპალიტეტისთვის თვალის ახლოვწდილობას, რაც მინდა ძალიან კაფიოდ განვაცხადო, რომ არავის ეპატიება. ჩვენ გავეცით მხოლოდ ზეხველი ხეების მოჭრის ნებართვა, თუმცა მოქალაქეების მხრიდან, რომელთაც გააჩნიათ მშენებლობის, ასე ვთქვათ, განზრახვა, საღი ხეები იქნა მოჭრილი. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნული ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დადანაშაულის ნიშნებს.
აღნიშნა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 19 აგვისტოს დილას გამართულ შეხვედრაზე და დასძინა, რომ საქმის მასალები შემდგომი რეაგირებისათვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება საგამოძიებო ორგანოებს.
ამ ქალაქში არავის ეპატიება ხეების უკანონო ჭრა, ყველა დაისჯება ძალიან მკაცრად.
ხეების ჭას ზალდასტანიშვილის ქუჩაზე ჯერ კიდევ 18 აგვისტოს აპროტესტებდნენ პარტიზანი მებაღეები. როგორც ერთ ერთ-ერთი მათგანი ნატა ფერაძე ამბობს, ეს არ არის ხეების ჭრის პირველი შემთხვევა თბილისში. და მართალია მერია დღეს სწორად რეაგირებს, თუმცა მწვანე საფარის განადგურების აღსაკვეთად ეს საკმარისი არ არის.
ინვესტორს უმეტეს შემთხვევაში უღირს ეს ხეების მოჭრა, რომ მერე ჯარიმა გადაიხადოს და ის ადგილი მონთავისუფლებულია. იმ ადგილის მეპატრონეს დაევალოს მოჭრილი ხის ადგილას ხის დარგვა და გახარება. მაშინ მას აღარ ექნება ინტერესი ხის მოჭრის, თუკი ხსენებლობისთვის ვერ გაინთავისუფლებს ადგილს. ჩემი აზრით ეს ერთადერთი გამოსავალია.
გარდა ხეების გაჩეხვისა, ნატა ფერაძე ამბობს, რომ ზალდასტანიშვილის 19 ნომერში კიდევ ერთი პრობლემაა. როგორც პარტიზანი მებაღე ამბობს, ეს ადგილი ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილია და მშენებლობა, რომელიც იქ იგეგმება, დაუშვებელია.
ფერდობზე ეგეთი корпуსების აშენება უბნის აერაციას, პანორამას, ინფრასტრუქტურას, ყველაფერს ტვირთავს.
ხების მოჭრას და მერიის განცხადებას გამოეხმაურა თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილიც. ის ამბობს, რომ მას მოსახლეობა ჯერ კიდევ პარასკევს 14 აგვისტოს ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ ხეებს ჭრიდნენ, თუმცა მერიის ხელიხაზი არ რეაგირებდა. ალექსანდრე ელისაშვილის ვარაუდით, რომ არა ფეისბუქზე ატეხილი აჟიოტაჟი, ხების გაჩეხვას არავინ გამოეხმაურებოდა.
21 ხე გაჩეხეს შუაგულ ქალაქში მთაწმინდის ფერდობზე და ვითომს არაფერი და აი ეხლა გაიგვიძა მერეთან ნახეთ რომ აი საოცარი არ ვიცი ამ ტექსტებს ვინ გარნახო. ნარმანია ცელდება ინფორმაცია რომ ხეები მოჭრეს მთაწმინდაზე. შედალოცილო გრენლანდიაშია, ანტარქტიკაშია თუ სადა აგერ არის ყურიზეში. რა ვრცელდება ინფორმაცია ამაზე მეტი საქმე რა გაკ მილიონი ხე უნდა დაურგო რომ გაიძახოდი. მიდი და ნახე ადგილზე და იგააკეთე ეს კომენტარი.
ალექსანდრე ელისაშვილის შეფასებით ხეები ქალაქში იმიტომ იჩეხება რომ დამნაშავეებს არავინ სჯის. ის იხსენებს რამდენიმე თვის წინ თამარაშვილის ქუჩაზე ხეების გაჩეხვასაც, რის გამოც მისი თქმით პასუხი არავის მოეთხოვა. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ვარაუდობს, რომ ზალდასტანიშვილის ქუჩის შემთხვევაშიც იგივე განმეორდება და მერიის განცხადების მიუხედავად ხეების მოჭრის გამო არავინ დაიჯება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
საქართველო აპირებს გადაიქცეს უსაფრთხოების ექსპორტიორად ნატოსთვის. ამ სათაურით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის სამუშაო ვიზიტ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სტატიის თანახმად, საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა დაარწმუნა ამერიკელი პარტნიორები იმაში, რომ თბილისი არ გადაუხვევს ნატოში გაწევრიანებისაკენ აღებულ კურსს და რომ საქართველო განაგზობს მონაწილეობას ალიანსის ავღანურ მისიაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ასევე განიხილა საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის დეტალები. კომერსანტის ცნობით, ცენტრი, რომელიც თბილისის მახლობლად ვაზიანში განთავსდება, სექტემბრის პირველ ნახევარში გაიხსნება და მასში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. რუსული გამოცემა ციტირებს თინათინ ხიდაშელის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთებულ განცხადებას. ეს პროექტი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, თუმცა წარმატების შემთხვევაში ცენტრმა შესაძლოა შეიძინოს რეგიონალური მნიშვნელობა და საქართველოს საგანგებლო უსაფრთხოების იმპორტიორიდან იქცეს ექსპორტიორად. ციტატის დასასრული. ასევე კომერსანტი აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც სამხრეთი კავკასიის ქვეყნები დაყოფილია პოლიტიკური რისკების შესაბამისად. პუბლიკაცია ეყრდნობა საკომუნიკაციო ჰოლდინგ მინჩენკო კონსალტინგის გამოკვლევას, რომლის მიხედვითაც ქვეყნების არასტაბილურობაზე გავლენას ახდენს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის უკრაინის კრიზისი და ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს საქმიანობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სამხრეთ საზღვრებთან. თუმცა, როგორც კვლევის ავტორები შენიშნავენ, კავკასია ამ ფაქტორების გაჩენამდეც გამოირჩეოდა არასტაბილურობით, თუნდაც იმის გამო, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ რეგიონში 6 შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა და მთელ რიგ მეზობელ ქვეყნებს ერთმანეთთან არ აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობა. გამოკვლევის მიხედვით სამხრეთი კავკასიის ყველაზე სტაბილური სახელმწიფო აზერბაიჯანია, რეგიონის ყველაზე დიდი ეკონომიკის ქვეყანა, რომელიც მიმზიდველია უცხოელი ინვესტორებისათვის. გაზისა და ნავთობის საბადოების გარდა ბაქოს ძლიერ მხარედ მიიჩნევა მრავალ ვექტორული საგარეო პოლიტიკა და უნარი დააბალანსოს ამერიკის, ევროკავშირის, რუსეთის, თურქეთის, ირანის, ისრაელისა და არაბული სამყაროს ინტერესები. აზერბაიჯანს მოსდევს საქართველო, რომლის სტაბილურობას გამოკვლევის ავტორთა აზრით ასუსტებს მნიშვნელოვანი რაოდენობის პოლიტიკური რისკები, მაგალითად კონკურენცია მართველ კოალიცია ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას შორის, პირველის ეროზიისა და მეორის ლიდერთა ღია დევნის ფონზე. გამოკვლევაში ასევე საუბარია საქართველოს მცდელობაზე დაუახლოვდეს დასავლეთს, რომელიც არ კონვერტირდება კონკრეტულ შედეგებში. ცალკე პუნქტადაა გამოყოფილი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა, რომელიც საქართველოში ხელისუფლების შეცვლისა და საგრძნობი ნორმალიზების მიუხედავად მაინც რთულად მიიჩნევა. აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სტატუსი და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანი, ასეთია ის სამი წითელი ხაზი, რომელთა გადასაკვეთად არც ერთი მხარე არაა მზად. საქართველოს სტაბილურობას ასევე საფრთხეს უქმნის პანკისის ხეობაში ისლამური განწყობის ზრდა და იქაური ახალგაზრდებით ისლამური სახელმწიფოს რიგების შევსება. და ბოლოს, სომხეთი, რომელსაც გამოკვლევის ავტორთა მტკიცებით სამხრეთი კავკასიის სამი ქვეყნიდან ყველაზე მაღალი პოლიტიკური რისკები აქვს, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. სომხეთის 4 სახელმწიფო საზღვრიდან 2, თურქეთი და აზერბაიჯანი, ჩაკეტილია, ხოლო დანარჩენი 2 საქართველოსთან და ირანთან მჭიდროდაა დაკავშირებული კონფლიქტურ კონტექსტებთან, რუსეთ-საქართველოს, რუსეთ-დასავლეთისა და ირან-ამერიკის ურთიერთობების სახით. ყოველივე ეს კი ქმნის მნიშვნელოვან წინაღობას ინვესტიციების მოზიდვისა და სიღარიბის დაძლევის გზაზე, რომ არაფერი ითქვას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გალღობის საფრთხეზე. ცალკეა გამოყოფილი ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც სომხეთის მთავარ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორად რჩება, რაც ერთი მხრივ ეხმარება სომხეთს სტატუს-კვოს შენარჩუნებაში, თუმცა მეორეს მხრივ მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები და რუსული ბიზნეს გიგანტების მეგობრობა სომხეთის ხელისუფლებასთან ქმნის ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედებით გამოწვეული უკმაყოფილების რუსეთზე გავრცელების საფრთხეს. სტატია სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური სტაბილურობის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჩემშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავეცნო ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰვერი და მას 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ტალინი და ბრიუსელი ერთმუნებიან, რომ კოჰვერი ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთის საზღვარზე. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
ესტონეთის საზღვართან მდებარე რუსეთის ფსკოვის რეგიონის სასამართლომ ესტონ კოჰვერი დამნაშავეცნო ჯაშუშობაში, კონტრაბანდისტობაში, იარაღის უკანონოდ არებაში და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. 15 წლით თავისუფლების აღკვეთის გარდა სასამართლომ ის 100,000 რუბლით, დაახლოებით $1,500 დააჯარიმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კოჰვერი სასჯელს რუსეთში, კაცრი რეჟიმის ციხეში მოიხდის. ევროკავშირმა მაშინვე გააპროტესტა ვერდიქტი და მოუწოდა მოსკოვს გაათავისუფლოს კოჰვერი და უზრუნველყოს მისი უსაფრთხო დაბრუნება ესტონეთში. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ კოჰვერის მისი თქმით გატაცება და შემდგომი უკანონო დაკავება რუსეთში ცალსახად არღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას. მან ასევე თქვა, რომ კოჰერის პროცესი არ ჩატარებულა სამართლიანად. რადგან ეს დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, ესტონეთის კონსულს არ მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა და კოჰერს ჩამოართვეს ადეკვატური სამართლებრივი დაცვის შესაძლებლობა. ესტონეთის საელჩოს წარმომადგენელმა მოსკოვში, რეგინა პალანდი პაიუმ, რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკში მთლიანად პროცესს უწოდა უკანონო.
ჩვენ საქმე გვაქვს საერთაშორისო კანონების უხეში დარღვევასთან. ესტონ კოჰერის საქმეს არაფერი აქვს საერთო სამართლიანობასთან. ესტონეთი მკაცრად ქმობს როგორც თავად 15-წლიან საშელს, ისე მთლიანად სამუკანონო სასამართლო პროცესს.
ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ტაავი რიივასმა ასევე დაგმო ვერდიქტი და ტვიტერით გაკეთებულ განცხადებაში კოჰერის გათავისუფლება მოითხოვა.
მე მკაცრად გმობ ესტონ კოჰერის ვერდიქტს. მისი უკანონო დაკავება საერთაშორისო კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს.
მოსკოვი ამტკიცებს, რომ ესტონეთის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელი ესტონ კოჰერი 5 სექტემბერს რუსეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს, რომ ის გადაცმული იყო და რომ თან ჰქონდა ნაღდი ფული, იარაღი და ჩამწერი მოწყობილობები. ტალინი კი ამბობს, რომ რუსეთის აგენტებმა კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიიდან გაიტაცეს და რომ მიწაზე დარჩენილი კვალი კარგად დაგეგმილ მოტაციების ოპერაციაზე მეტყველებს. ორენოვანი ოქმი, რომელსაც ხელი ესტონეთის და რუსეთის სასაზღვრო უწყების წარმომადგენლებმა მოაწერეს, ამ ვერსიას ამყარებს. ოქმში აღნიშნულია, რომ მიწაზე დატოვებული კვალი მართლაც მეტყველებს რამდენიმე ადამიანზე, რომლებიც ესტონეთში რუსეთიდან შევიდნენ და შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. კოჰერი, როგორც ჩანს, 5 სექტემბერს უნდა შეხვედროდა რუს ინფორმატორს, რომელსაც მისთვის ცნობები უნდა მიეწოდებინა მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. ეს გამოძიება იკვლევდა კავშირს FSB-ს აგენტებს, რუსეთის კრიმინალურ ორგანიზაციებს და რუსეთიდან ესტონეთში შემავალ კონტრაბანდას შორის. კოჰერის გათავისუფლებას ევროკავშირთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებიც ითხოვს. 5 სექტემბრის ინციდენტამდე ორი დღით ადრე ესტონეთში ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იყო ჩასული, რომელმაც ნატოს მოკავშირეს ესტონეთს უსაფრთხოების გარანტიები მისცა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტებთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე.
აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა ეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს, რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები, მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიარ უფლებამოსილება, მათი მონაწილეობა უნდა იყოს.
რუსეთში პროკურორები მოითხოვენ 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორისთვის. მოისმენთ სიუჟეტს ამ შესახებ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ნორვეგიელ მომღერალს და კომპოზიტორს კრისტინა ასპიორნსენს.
Like cliches shut to hell. All the small faces looking up, beautiful.
ასეთია ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი. ამ თემებზე გვექნება საუბარი სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide alone. Dark of the street, you and me. I know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh! They're gonna find us. They're gonna find us.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლას ითხოვს და აცხადებს, რომ ის ისედაც მიემგზავრება ნიუ-იორკში, რათა 29 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის გეგმების საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით გაიმართა, პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ განაცხადა, რომ გაეროს გენერალურ დებატებამდე თვეზე მეტია დარჩენილი და კარგი იქნება, თუ პრეზიდენტის პოზიციას მთავრობაც გაიზიარებს. პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე უთანხმოება პრეზიდენტის ამ განცხადებით კიდევ უფრო დაიძაბა. კონფლიქტის სამართლებრივი მოწესრიგების თემებზე სასაუბროდ ნონამ ჭერლიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან იურისტები მიიწვია, გიორგი მშვენიარაძე და დავით ზედელაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
ამ დროისათვის უკვე დაზუსტებული ინფორმაციით, გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე, რომელიც როგორც ვთქვით, სექტემბრის ბოლოს გამართება, საქართველოდან მომხსენებელი იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი კი მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რომელიც ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის მასშტაბით გამართება. ანუ საქართველოდან ნიუ-იორკში გამგზავრებას აპირებს ორი დელეგაცია ოფიციალურად, რაც უჩვეულოა, როგორც ამბობენ, მათ შორის გაეროს ფარგლებშიც. ვინაიდან აი თავად უმაღლესმა პირებმა ამ საკითხზე ჯერჯერობით ვერ შეწრეს მოლაპარაკება, იქნებ გვესაუბრა აი კონსტიტუციით უფლებამოსილების გამიჯნის რა წესი არსებობს და საკმარისად მკაფიოა თუ არა ჩანაწერი კონსტიტუციაში ამასთან დაკავშირებით.
ჩვენი კონსტიტუციის ჩანაწერის შეფასებისას მნიშვნელოვანია თვალი გადავალოთ მის ისტორიულ განვითარებას, როგორ იყო ჩვენი კონსტიტუციაში განაწილებული უფლებამოსილებები სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუცია და აღმასრულებელი ხელისუფლების ძველი გაგებით თავმჯდომარეს, დღევანდელი გაგებით მეთაურს შორის. ჩვენ 2004 წლიდან გადავედით მართლობის ახალ ფორმაზე, კონსტიტუციური მართლობის ახალ ფორმაზე, რომელსაც შერეული მართლობის ფორმას ეძახიან. თუმცა ამ ფორმაში განსხვავებით სხვა სახელმწიფოებისაგან, ჩვენთან პრეზიდენტის ინსტიტუტი მაინც საკმაოდ ძლიერ ინსტიტუტად რჩებოდა. ის კვლავ გახდა სახელმწიფოს მეთაური, ის იყო უმაღლესი წარმომადგენელი სახელმწიფოსი საგარეო ურთიერთობებშიც. ასევე ჩვენ ყავდა მთავრობა, რომელიც იყო კოლეგიური ორგანო, განსხვავებით შევანაძის დროინდელი მთავრობისაგან, სადაც მთავრობა პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს წარმოადგენდა და მას ყავდა მთავრობის თავმჯდომარე და არა მეთაური, ეს ჩანაწერი სპეციალურად იყო კონსტიტუციაში გაკეთებული, ამ კოლეგიური ორგანოს თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი. 2010 წლის ცვლილებების ამოქმედების შემდგომ, რომელიც ემთხვევა საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული 2013 წელს არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციას, მივიღეთ მოდელი, როდესაც ჩვენ ყავს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, რომელიც ჩანაწერში კონსტიტუციიდან ჩდება უმაღლესი სიტყვა წარმომადგენლობის, თუმცა ის კვლავ რჩება ბუნებრივია სახელმწიფო წარმომადგენლად საერთაშორისო ურთიერთობებში. სამწუხაროდ ბოლო წლებში ჩვენ მივიღეთ არაერთი შემთხვევა, სახელმწიფო ქონდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური ვერ იყოფენ კომპეტენციებს საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ არამარტო ვიზიტი, რომელიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორმატში, არამედ თუნდაც ხელმოწერა ევროასოცირების ხელშეკრულებაზე, რომელმაც მთელი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. ეს დებატები თვითონ უკვე თავიანთი შინაარსით უფრო და უფრო კურიოზული ხდება, იმიტომ რომ ბუნებრივია, თუ კი კომპეტენცია გააჩნია აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც და სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტსაც საერთაშორისო ურთიერთობებში, მათ შორის ეს კომპეტენციები უნდა იყოს დაბალანსებული და უფრო მეტიც, აღმასრულებელი ხელისუფლება პრეზიდენტის ინსტიტუტს უნდა იყენებდეს როგორც ინსტრუმენტ, საკუთარ ინსტრუმენტ, საკუთარ წარმომადგენელ, სახელმწიფო სახელის წარმომადგენელ საერთაშორისო ურთიერთობებში. კონსტიტუციურ სამართალში არსებობს ესეთი ცნება, ხელისუფლების ერთიანობის ცნება, რაც მარტივ ადამიანურ მოკვლავთა გასაგებენაზე რო თქვათ, მოქალაქეებისათვის, საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ხელისუფლება აღიქმება როგორც ერთიანი, ანუ აქ საუბარია, ეს იქნება პრეზიდენტი თუ მთავრობის მეთაური, მათთვის ეს ერთიანად უნდა იყოს მიწოდებული. ამიტომ ძალიან, ესე ვთქვათ, არასერიოზულად ჩანს, არამარტო ჩვენ შიგნით, ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზეც ის შემთხვევა, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ვერ აბალანსებენ საკუთარ ინტერესებს, ურთიერთ საწინააღმდეგო ინტერესები და ვერ ახდენენ სახელმწიფოს სწორად წარმოჩენა საერთაშორისო ურთიერთობებში და კონფლიქტის წყარო და აღწევენ ხოლმე აღნიშნულ სიტუაციას.
ეს ნიშნავს ალბათ რომ ჩანაწერი არის არასათანადოდ მკაფიო კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ დუბლირება, რაღაცა კომპეტენციათა დუბლირება ხდება, ამის შესაძლებლობას იძლევა ყოველ შემთხვევაში კანონი, ხო კანონის დარღვევაზე არ გვაქვს როგორც ჩანს ხო ლაპარაკი, აქ არის უბრალოდ ორივე მხარის მიერ კანონის თავისებურად წაკითხვაზე. რა სიტყვით ბანატო?
ეს რა თქმა უნდა არის საზიარო კონსტიტუციური უფლებამოსილება, თუმცა ვერ ვეტყოდით რომ ეს უფლებამოსილება გამიჩნული არ არის. თავრობა ამ შემთხვევაში და აღმასრულებელი ხელისუფლება კონსტიტუციის მიხედვით არის საგარეო პოლიტიკის და საშინაო პოლიტიკის განმახორციელებელი, მას არის უმაღლესი ორგანო, რომელიც ახორციელებს, თუმცა პრეზიდენტი ამავე დროს არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ფიგურა, ეს არის პირდაპირი წესით არჩეული სახელმწიფოს მეთაური, შესაბამისად მას ბუნებრივად აქვს ეს სტატუსი, რომ წარმოადგინო საქართველოს სახელმწიფო, მას ამისი ლეგიტიმაციაც გააჩნია და აი, როდესაც ჩვენ ვახსენეთ, რომ თავრობა ამ შემთხვევაში უნდა იყენებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან თანამშრომლობას იმისათვის, რომ მის მიერ შემუშავებულ საგარეო პოლიტიკას საერთაშორისო არენაზე წარდგენისას კიდევ უფრო დამატებითი ლეგიტიმაცია მიეცეს, ამ ხრივ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესად წარმოჩინდება, ეს აჩვენებს იმას, რომ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ინსტიტუტები, პოლიტიკური ხელისუფლების ინსტიტუტები საკმარისად მომზადებული არიან, საკმარისად მომწიფებული არიან, ხომ? ანუ ის რაც დღეს ხდება, აჩენს ერთგვარი ამ ინსტიტუტების უმწიფრობის განცდას, იმის განცდას, რომ მათ საკუთარი უფლებამოსილება სრულად არ აქვთ ამ შემთხვევაში გააზრებული, არ ესმით ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ბუნდოვნებას, ხო? ანუ ბევრი ამბობს, რომ ეს აქ უფლებამოსილების ბუნდოვანება არის პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ გამოსავალი ვთქვათ კონსტიტუციურ კანონმდებელს რა უნდა კონდეს, რა დეტალურად ხომ არ განსაზღვრავს მითუმეტეს ისეთ საკითხზე, როგორიც ეს არის საგარეო პოლიტიკა, საყოველთაო ცნობილია, რომ საგარეო პოლიტიკის წარმოება დაკავშირებულია მუდმივად ცვალებად ფაქტობრივ მდგომარეობასთან, მუდმივად ცვალებად საერთაშორისო ვითარებასთან. აქ არის მუდმივად ცვალებად პირობებში მისაღები გადაწყვეტილება, რომელიც მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას, სწრაფ გადაწყვეტილების მიღებას და ურთიერთშეთანხმებას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს კონსტიტუცია ავალდებულებს ხელისუფლების პოლიტიკურ შტოებს, როგორც პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მეთაურს და თქვათ კონსტიტუციის აცის გარანტს, ასევე მთავრობას, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოს, რომ მათ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა ამ საკითხზე, ხომ, არის არა კეთილი ნება, არამედ კონსტიტუციური ვალდებულება, და როდესაც ისინი ამ თანამშრომლობას ვერ ახერხებენ, ხომ, და ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ თქვათ არ არსებობს თქვათ ესეთი ერთგვარი კეთილსინდისიანი მცდელობა, ხო, ანუ ამ თანამშრომლობის მიღწევის, ასეთ შემთხვევაში ეს კონსტიტუციური ვალდებულება ვერ სრულდება მათი მხრიდან, რაც უბრალოდ დამატებითი დაბნეულებაში აქვს თქვა საერთაშორისო პარტნიორებს.
და ყოველ ჯერზე თითქმის კურიოზამდე მიდის მდგომარეობა და აი ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი რა შეიძლება, რა უნდა იყოს გამოსავალი? ითქვა თქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოში არჩევნების შეტანაზე, ითქვა კონსტიტუციურ შესწორებაზე.
აქ ჩვენი კოლეგების ნაწილი ამბობს ხოლმე, რომ ამ ტიპის დავა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა გადაწყდეს, თუმცა აქ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები საკანონმდებლო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოს მართალია საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლოში შესაძლებელია დავის წარმოება და კომპეტენციის თავობაზე სახელმწიფო ორგანოებს შორის, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა უკავშირდებოდეს ნორმატიული აქტის გამოცემის კომპეტენციას და თავად ნორმატიული აქტი უნდა ხდებოდეს სადავო. ხა ესეთ შემთხვევებში, როგორც არის რაიმე საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება ან რაიმე დოკუმენტზე ხელმოწერა, ეს ავტომატურად ვერ გასაჩნდება სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სამართლოში, ამის მექანიზმი საქართველოში არ არის, სხვა ქვეყნების გამოცდილება არსებობს, გავს. თუმცა როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი? ხო, ეს კითხვა არის სინამდვილეში ამ საკითხის გადაწყვეტა არც თუ ისე მაღალი პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში შესაძლებელია, მთავარია არსებობდეს ამისთვის ნება და პასუხისმგებლობის განცდა, რომელიც თანაბრად უნდა კონდეს როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურს, ასევე სახელმწიფოს მეთაურს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საზოგადოებაში არსებული განცდები და დამოკიდებულებები, რომ ეს პასუხისმგებლობა ვინმეს არ გააჩნია საქართველოში, სწორედ მართული აღმასრულებელი ხელისუფლებისაკენ, იმიტომ რომ მე თვალს ვადევნებ ესე ვთქვათ საჯარო დისკუსიებს. პრეზიდენტი ყოველთვის გარკვეულწოდ კონსტრუქციულობით გამორჩეულდა ამ ურთიერთობებში, ბოლოს ის იძულებული ხდება, ჩემი აღქმით, დღეს დაიცვას არა მარტო მისი პირადი, როგორც გიორგი მარგველაშვილის კომპეტენცია, არამედ ინსტიტუცია, პრეზიდენტის ინსტიტუტი. მან თავი შეიკავა თავის ძოზე ვთქვათ ესეთი ზედმეტი გართულებებისაგან, როგორც მახსოვს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს და ვთქვა, რომ უფრო მეტის ფორმალური საფუძველიც კი შექმნა, რომ ძანებულება გამოცხადდა და საკუთარი უფლებამოსილების დელეგირება სახდენდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და ამით ყოველგვარ შანსს უსპობდა სამომავლოდ ვინმეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა აღნიშნული ხელშეკრულების ხელმოწერა. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ასევე
შარშან უკაცრავად გაწყვეტენ გაეროშიც ანალოგიური რა მოხდა, არ წავიდა პრეზიდენტი და ამით რაღაც პრეზიდენტი შეიძლება
თუ ჩვენ ამას აღვქვამთ პროცესად, რომ ორივე ხელისუფლების წარმომადგენელი აცნობიერებს, რომ ეს ორივეს კომპეტენცია და მათ მხოლოდ მოლაპარაკებით და საერთო საგარეო პოლიტიკის სწორი სტრატეგიის შემუშავებით უნდა გაართონ თავი, მაშინ ეს უნდა იყოს სწორედ შემხედრი ნაბიჯები უნდა ახდეს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას პრეზიდენტის, ის არა მარტო პიროვნულად, არამედ ინსტიტუციურად არის ვალდებული გამოაჩინოს გარკვეული ესე ვთქვათ ბჭალი იმისთვის, რომ შეძლოს საკუთარი ინსტიტუტის და კომპეტენციების დაცვა. საინტერესოა არა მარტო ის, რაც ჩვენ გვესმის, რომ ვინ წავა, არამედ ის, რაც ამას წინ უძღვის, მაგალითად პრეტენზიები პრეზიდენტის ახალზე გამოგზავნილი მოსაწვევების დამალვასთან დაკავშირებით, რომელიც მოვისმინეთ, რა ვიცი, ეს ყოველგვარ ლოგიკას ცდება და ამაში პრეზიდენტის ოფისმა, აპარატმა ღია დაადანაშაულა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოა. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთ კურიოზული სიტუაციები იქნება ერთის მხრივ ბავშვური გაუცნობიერებლობისა და არაკომპეტენტურობის გამო, რომელიც სამწუხაროდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახასიათებს.
და თქვენ რას იტყვით? ბატონო, უნდა შესწორდეს თუ არა კონსტიტუცია იმისათვის, რომ ამგვარი გაუგებრობა თავიდან იქნას მომავალშიც აცილებული? ანუ გამოსავალი თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს?
არ ვიცი, რას გულისხმობენ, როდესაც უფრო ზუსტ ჩანაწერს მოითხოვენ, ასე ვთქვათ, საქართველოს კონსტიტუციაში. არ ვიცი, უნდა თუ არა, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტის როგორც წარმომადგენლის სტატუსი საერთოდ გააუქმონ თუ სხვა გამოსავალი არ
არის.
ამას ეს წარმოუდგენელია, რომ პირდაპირ წესით არჩეულ სახელმწიფო მეთაურს ეს ნონსენსი იქნება როგორც საკონსტიტუციო სამართალში, ასევე საერთაშორისო სამართალში, რომელიც პირდაპირ აღიარებს ყოველგვარი დამატებით უფლებამოსილების გარეშე სახელმწიფოს მეთაურს როგორც ქვეყნის წარმომადგენელს. ეს იქნება ნონსენსი. აქ ერთადერთი გამოსავალი არის მხარეთა ეთილ სინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი და როდესაც კონსტიტუცია ავალდებულებს, რომ მათ მიიღონ საერთო გადაწყვეტილებები, მიიღონ ერთად განახორციელონ ეს აზიარ უფლებამოსილება, მათი მონაწილეობა უნდა იყოს და მცდელობა კეთილსინდისიერი, აი ის რაზეც გიორგი საუბრობდა, ხო? აჩვენებს არა კეთილსინდისიერებას ამის, ხო? ანუ როდესაც პრეზიდენტ საერთოდ არ თავ გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? და როდესაც მას უწევს, რომ თავისი გზავნილები, თავისი კომუნიკაცია მთავრობასთან პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მოახდინოს, ხო? აქ კეთილსინდისიერ მცდელობაზე იმაზე, რომ ეს ურთიერთშეთანხმებით გადაწყდეს, საუბარი ზედმეტია, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ხელისუფლების ინსტიტუტებს შორის კომუნიკაცია არ არსებობს და რა თქმა უნდა, ის საკონსტიტუციო სასამართლო, ასე ვთქვათ, ვარიანტზეც ვიტყვი და დავასრულებ, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლო არის ამ შემთხვევაში საბოლოო ინსტანცია, რომელსაც შეუძლია განმარტოს კონსტიტუცია ამ შემთხვევაში, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ასეთ შემთხვევაში და განს საკუთრებით აქ, როდესაც ისეთ სფეროს ეხება, რომელიც საგარეო პოლიტიკა, სადაც სასამართლოებს ყველაზე ნაკლები კომპეტენცია გააჩნიათ, კონსტიტუცია იმიტომ ავალდებულებს პოლიტიკური ხელისუფლების შტოებს, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება მათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამ საკითხზე კომპეტენცია, ხო? ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო აღმოჩნდება ძალიან რთულ სიტუაციაში, განმარტოს კონსტიტუცია ისეთ პირობებში, როდესაც კონსტიტუციის ტექსტი აძლევს მას ნაკლებ სახელმწიფო ანალოგ პრინციპებს და უფრო დაეყრდნოს თქვათ საკუთარ შეფასებას კონსტიტუციის ანუ საუკეთესო პრაქტიკისა და იმ ნორმატიული გამართლებისა, რომელიც ამ კონსტიტუციის უკან დგას, ხო? და აი ასეთი პოლიტიკური შტოების დაპირისპირების პირობებში, ხო, სასამართლოების ჩართვა, ანუ სასამართლო ამ შემთხვევაში ყოველთვის ფრთხილობს ხოლმე და ესეთ ახალგაზრდა ინსტიტუციისთვის, როგორც არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რთული იქნება გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა მე მივესალმები, რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს ვერ ხერხდება, აჩვენებენ პოლიტიკური ხელისუფლების შტოების სრულ უუნარობას იმას, რომ გამოაჩინონ როგორც მინიმუმ კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება ამ პროცესში მონაწილეობისა, მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლო მართლა ის ბოლო გზაყოფილია ამ ყველაფრით.
თანასმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის თემა იყო უთანხმოება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილებათა საკითხზე გაეროში ვიზიტებთან დაკავშირებული მოვლენების ფონზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ იურისტები გიორგი მშვენიერაძე და დავით ზედელაშვილი. დისკუსიას ნონა ჭეგლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ბოლშევიკებს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რუსეთში პროკურორები მოითხოვენ 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის, რომელსაც წაყენებული აქვს ტერაქტების მოწყობის მიზნით შეთქმულების ბრალდება. ოპონენტები ბრალდებას მიიჩნევენ ანგარიშსწორებად ყირიმის საკითხში სენცოვის პროუკრაინული პოზიციისთვის და რეჟისორის გათავისუფლებას მოითხოვენ მისი კოლეგები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ სენცოვის საქმეზე გავრცელებულ ბოლო ცნობებს.
უკრაინელი, კერძოდ ყირიმელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი მკაცრად აკრიტიკებდა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას, რომელიც მოხდა ნაჩქარევ რეფერენდუმს და ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებას. სენცოვი და მასთან ერთად ბრალდებული ალექსანდრ კოლჩენკო ზერთ ივლისს წარდნენ სასამართლოს წინაშე რუსეთის ქალაქ დონის-როსოვში უკრაინის საზღვრის მახლობლად. სენცოვს ბრალდება ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზება, ტერაქტების დაგეგმვა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შეცენა. პროკურორები მისთვის 23 წლით, ხოლო კოლჩენკოსთვის 12 წლით პატიმრობას მოითხოვენ. ორივე უარყოფს ბრალდებებს. სენცოვი და კოლჩენკო 2014 წლის მაისში დააკავეს უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსი ჩირნეისთან და გენადი აფანასევთან ერთად ყირიმში ტერაქტების დაგეგმვა შეჭმიდან ის საფუძველზე. ჩირნე და აფანასევი უკვეცნეს დამნაშავედ და მათ 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ოლეგ სენცოვის ადვოკატი ვლადიმირ სამოხინი თავისი კლიენტის უდანაშაულო ცნობას მოითხოვს და უსაფუძველს უწოდებს ყველა ბრალდებას. სენცოვისთვის აყნებული ბრალდებები, რომ უსაფუძლო ამ შეფასებას ბევრი იზიარებს მთელს მსოფლიოში. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ შარშნივნიში, ანუ სენცოვის დაპატიმრების შემდეგ უკვე ერთ თვეში, საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა გამოაქვეყნა პეტიცია სენცოვის გათავისუფლების მოთხოვნით. მანამდე ევროპის კინოაკადემიის წევრებმა, მათ შორის გამოჩენილმა რეჟისორებმა პედრო ალმოდოვარმა და ვიმ ვენდერსმა, რუსეთს მიმართეს თხოვნით მაქსიმალურად დაეცვა უკრაინელი რეჟისორის უსაფრთხოება. სენცოვის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გამართა საკუთრივ რუსეთშიც.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მისი ხრინწნარევი ხმა სამხრეთის მზესავით ათბობს და არ სუსხავს, როგორც მისი მშობლიური ქვეყნის ყინვას ჩვევია. ასე დაახასიათა ჟურნალმა Rolling Stone-მა ახალგაზრდა ნორვეგიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტინა ასბიორნსენი.
You waited so long, wait along, what kept you so long going over? Where you losing your song, walking on, one day you'll be alone, you'll get over your climbing. What we got to, we have what we got, getting stronger. We waited so long, wait along, now we're walking along, we'll get over, we're coming.
კრისტინა ასბიორნსენი 1971 წელს ქალაქ ლილჰამერში დაიბადა. მუსიკალურ საშემსრულებლო ხელოვნებას წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში ეუფლებოდა. ჯერ ტრონჰეიმის კონსერვატორიაში ჯაზური ვოკალის განხრით ისწავლა, ხოლო მოგვიანებით ოსლოს უნივერსიტეტის კომპოზიციისა და მუსიკის თეორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. სასცენო კარიერა ქალთა ექსპერიმენტული კვარტეტის, კვიტრეტენის შემადგენლობაში დაიწყო. პარალელურად ჯგუფ კროიტის წევრიც გახლდათ. ხსენებულ მატრიომ ალბომი ლოუ გამოსცა, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგი, სპელმანის პრიზი დაიმსახურა. 2000 წელს კი ასბიორნსენმა საკუთარი კოლექტივი დადა ფონ ჩამოაყალიბა. ჯგუფის მუსიკა ჯაზისა და პოპის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო სიმღერების ტექსტებად უოლტ უიტმენის ლექსებს იყენებდნენ. სოლო კარიერის თვალსაზრისით ნორვეგიელმა მუსიკოსმა სახელი 2005 წელს გაითქვა. მან მონაწილეობა მიიღო მოლდეს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე, სადაც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის, ბესი სმიტის რეპერტუარი საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. პროექტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მომდევნო 2 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სცენებზე ამ პროგრამით გასტროლირებდა. საბოლოო ჯამში საკონცერტო შესრულება ალბომის სახით 2008 წელს გამოიცა. დისკზე სულ 10 თხზულება მოიყარა თავი, მათ შორის ისეთი ცნობილი სიმღერების ახლებულმა ვერსიებმა, როგორებიცაა მაგალითად Don't Cry Baby, Won't You Please Come Home და Daily Blues.
When you ever quit on me, oh daddy, think when you're all alone, you're gonna want me just wait and see, but there will be someone else making love to me. Daddy, daddy, you won't have no mama at all. Oh, 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 daddy, look what you're doing, look what you're doing. Oh, daddy, you with your fooling, you're losing all the little love I gave to you, gonna make me feel so awfully blue. When you miss me, long to kiss me, you curse the day when you ever quit on me.
Oh, daddy. 2005 წელს კრისტინა ასბიორნსენმა ჩაწერა საუნდტრეკი ნორვეგიელი რეჟისორის ბენტ ჰამერის ფილმისათვის ფაქტოტუმი, რომელიც ჩარლზ ბუკოვსკის ბიოგრაფიული რომანის მიხედვით გადაიღეს. მაყურებელი ფილმს გულგრილად შეხვდა, თუმცა კრისტინა ასბიორნსენის მუსიკამ კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა.
All fear is like cliches shut to hell. All the small faces looking up beautiful. I wish to win.
საინტერესო ასბიონსენის შემოქმედების ის ნაწილი, სადაც არტისტი ამერიკული საეკლესიო საგალობლების ინტერპრეტირებას ახდენს. ამ ჟანრისადმი ინტერესი მას კარიერის დასაწყისში, ჯერ კიდევ 90-იანებში გაუჩნდა, როცა ვოკალის პედაგოგმა რუთ რიზმა გოსპელების უნიკალური ჩანაწერების არქივი უსახსოვრა. როგორც თავად ასბიონსენი განმარტავს, სწორედ ხსენებულმა რელიგიურ მუსიკალურმა ფენომენმა განსაზღვრა მისი საშემსრულებლო ხელწერა. Wayfaring Stranger. ასე ერქვა 2006 წლის იმ ალბომს, რომელიც რელიგიური ჰიმნების იმპროვიზირების პირველი მცდელობა გახდა. ხოლო სამი წლის თავზე გამოსცა დისკი The Night Shines Like the Day, სადაც გოსპელებს აფრიკული საცეკვაო რიტმები მოარგო და თანამედროვე სკანდინავიური ჯაზის ელემენტებით გააჯერა.
ბახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ასევე Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107 და 4.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107 და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.